Mange bøger om det overnaturlige hævder, at de udstrålinger, der træder frem på Kirlian Fotos, er den ellers usynlige kosmiske livsenergi. Helt i tråd med dette har Patrick Flanagan fremlagt et Kirlian foto af pyramideenergien i aktion. På side 90 i hans bog findes et uskarpt sort-hvidt billede af den lille pyramidegenerator, han har opfundet. Over næsten alle 15 pyramidespidser ses der lodrette, lysende stråler, nogle steder en slank stikflamme, andre steder en tåget vifte af lys. Det er et bemærkelsesværdigt billede. Her synes at foreligge fotografisk dokumentation for pyramideenergiens eksistens. For at forstå naturen af Flanagans bevis må vi se lidt nærmere på den teknik, som frembringer Kirlian-effekten. Man placerer et emne, for eksempel en fingerspids, på en fotografisk plade. Denne hviler på en isolerende plade af glas, som igen er anbragt på en metalplade. Fingeren og metalpladen tilsluttes et afbrudt kredsløb, og når der sendes en elektrisk strøm med høj frekvens og spænding gennem fingeren, vil der springe en gnist. På grund af den mellemliggende isolator tværs gnisten dog noget ud. Der sker en ionisering af luftarterne omkring fingerspidsen, og det opfanges på den fotografiske film som en lysende plet. Man taler om corona-udladning, et fænomen i familie med sankdelmsild. Det vides, at mindst 25 fysiske variabler har indflydelse på corona-udladningens form, farve og størrelse, og at disse er langt den vigtigste fugtigheden i og omkring det fotograferede emne. Den ofte hørte påstand om, at lysfelterne omkring fingerspidser på Kirlian Fotos ændrer sig alt efter personens psykiske tilstand, er altså rigtig nok. Følelsesmæssige udsving ledsages altid af ændringer i hudens naturlige fugtighed, og det registreres med stor præcision i Kirlian-processen. En løgnedetektor fungerer efter nøjagtig samme princip. Kirlian-teknikken rummer en indbygget begrænsning, som er interessant i denne sammenhæng. I det fotografierne optages med emneliggende i direkte kontakt med filmen, vil det færdige billede altid være todimensionelt. Man ser ikke hele fingeren, men fingerspidsen og den omgivende corona i et fladt tværsnit. Men Flanagans Kirlian-fotografi er tredimensionelt, det har dybdevirkning. Og man kan se udstrålinger over både de forreste og bageste pyramidespidser. Der er kun én mulig forklaring på dette. Flanagan har ydet en ganske særlig indsats for at kunne fremlægge denne dokumentation. Billedet er et falsum. Flanagan har føjet endnu et karakteristika til pyramideenergien ved at påstå, at den kan oplagres i krystal. Den driftige forretningsmand kunne i 1984 tilbyde en opladet krystal til alle, der deltog i et seminar, han afholdt i nærheden af San Francisco. Seminaret kostede $145, som en gratis gave medfulgte en af de omtalte krystaller, som Flanagan hævdede var opladet med energi direkte over Keops-pyramidens top, endda på et tidspunkt. Hvor syvstjernen stod i en meget gunstig position. Energien menes også at kunne akkumuleres i andre stoffer end krystal. Der er almindelig enighed blandt pyramideforskere om, at en aluminiumsplade, som i længere tid ligger i en pyramide, vil blive mættet med energi, således at pladen i nogen tid efter kan anvendes med samme virkning som en pyramide. Endvidere kan energien efter sigende ledes gennem forskellige materialer. Salas og Kanu noterer følgende iagttagelser: energien, der udgår fra pyramidetoppen, kan udnyttes, hvis man til pyramidetoppen tilslutter en ledning og forbinder ledningen i den anden ende med en jernplade. I det tilfælde vil pladen producere mange af de effekter, som er pyramidens. Det besynderlige er, at hvis man i stedet for en kobberledning bruger for eksempel et stykke sejlgarn som ledning og forbinder det i den anden ende med en træplade, transmitteres energien på samme måde. Juhl og Petty dagrunder billedet ved at forklare, at energien kan brydes, reflekteres og polariseres, og at den frembringer samme effekter som elektricitet, magnetisme, varme og lysstråling, skønt den i sig selv ikke er nogen af delene. Nu toner et klart signalement frem. Pyramideenergien er elektromagnetiske bølger på 10 nanometer og på 3 mm og kosmisk stråling fra solen, som ophobes gennem resonans. Den er det samme som tachyon energi, orgon, ådkraft og endstråler. Det er den mystiske kraft, som står bag tankeoverføring, psykokinese og andre paranormale fænomener. Det er den universelle livsenergi, som i århundreder har været kendt i østlig mystik og vestlig afsporet videnskab. Pyramideenergien virker på samme måde som elektricitet, magnetisme, varme og lys, men er alligevel noget andet. Den kan fotograferes med clearly-an udstyr, hvis man snyder. Den kan akkumuleres i krystal og aluminium og ledes gennem kobber, sejlgarn og træ. Tilsammen peger disse beskrivelser på en ganske bestemt type energi, som vi udmærket kender. Det er den energi, som udelukkende eksisterer i visse menneskers fantasi. Med en teoretisk baggrund af denne beskaffenhed er der kun én ting, som kan redde begrebet pyramideenergi, og det er et bevismateriale, som lever op til de strengeste videnskabelige krav. Næste overskrift er Kapitel 8, mumificering. De første eksperimenter med pyramideenergi drejede sig om mumificering af organisk materiale. Utallige bøger og artikler har beskrevet, hvorledes Antoine Bovis under et besøg i Keops-pyramiden fik mistanke om, at pyramideformen var i stand til at fremkalde hurtig udtørring, og hvordan han gennem senere forsøg fik bekræftet denne formodning. Bovis i kongekammeret. Her begyndte det, her fødtes teorien om pyramideenergi. I betragtning af, hvor stor betydning eftertidens pyramideforskere har tilladt Bovis opdagelse i pyramiden, er det imidlertid påfaldende, at ingen synes at vide, hvornår den fandt sted. Tut og Nielsen skriver, at det var engang i dette århundrede. Ostrander og Skrøder erklærer med tilsvarende præcision, at det skete for en del år siden. Andre forfattere opgiver slutningen af 1920'erne eller begyndelsen af 30'erne. Ret beset har vi kun Bovis eget ord for, at han har besøgt pyramiden, men der er en detalje i hans beretning, som tillader os at vurdere dens troværdighed. Man forestiller sig uden vanskelighed sceneriet. Det har været skildret igen og igen. Bovis træder ind i kongekammeret med de mørke brune, polerede vægge, lidt omtumlet af varmen, men med vidt åbne sanser. Til højre i det aflange rum står granitsarkofagen, hvis ene hjørne er slået i stykker. Der står også en affaldsbeholder i rummet, og i en ligger ligene af nogle katte og andre smådyr, som er strejfet ind i bygningen og ikke har kunnet finde ud igen. Bovis bemærker, at der ikke kommer nogen stank af forrådnelse fra de døde dyr. Han nærmer sig nysgerrigt affaldsbeholderen og tager en af de små kroppe op. Den er let, udtørret, omdannet til en mumie. Opdagelsen sætter Bovis i gang med at spekulere. Den burde også få os andre til at standse op og tænke os om. Kongekammeret er det fjerneste og vanskeligst tilgængelige rum i pyramiden. Er det ikke underligt, at opsynsmanden bærer de døde dyr herop i stedet for straks at smide dem ud af bygningen? Kongekammeret er endvidere det mest berømte rum i verdens mest berømte oldtidsmonument. Er det ikke mærkeligt, at der netop her skulle stå en skraldespand fyldt med døde dyr? Jo, og det er mere end mærkeligt. Det er sagt med rene ord en lodret løgn. Ifølge en kilde, vi må betragte som særdeles velunderrettet, nemlig direktøren for Egyptens Nationalmuseum, har der aldrig været opstillet affaldsbeholdere i kongekammeret. Så hvad enten Bovis har været i pyramiden eller ej, må vi konstatere, at beretningen om hans opdagelse af de mumificerede dyr er frit opfundet. Pyramideenergiens fødsel. som aldrig har været forsynet med dato eller årstal, er nu pludselig revet helt ud af historien. Søger vi et oprindelsessted for teorien, må vi vende blikket mod den franske riviera, mod byen Nice, hvor Bovis tilsyneladende i et øjebliks inspiration har fundet på at sammenkæde teorien om radiæstetiske stråler med forestillingen om, at der er noget særligt ved den store pyramides dimensioner. Det var i Nice, Bovis angiveligt skulle have konstateret, at en 75 cm høj træmodel af Keops-pyramiden var i stand til at mumificere en død kat. Vi har ganske vist også kun Bovis eget ord for, at dette og hans efterfølgende eksperimenter gav positivt resultat. Men i dag er vi ikke længere henvist til udelukkende at forlade os på Monsieur Bovis tvivlsomme udsagn. Mumificering har været det mest populære begynderforsøg siden pyramidebølgen tog fart. Tusinder af mennesker har prøvet at lægge forskellige fødevarer under en pyramide, og der er fremkommet talrige udsagn om, at pyramideenergi kan konservere fisk, kød, æg, grøntsager, frugt og mælk. Afskårne af blomster, som behandles med energien, vil efter sigende bevare farve og duft. Endvidere skulle kaffe, vin, spiritus og tobak få en blødere, mere behagelig smag efter en tur i pyramiden. Der er ikke fremsat mange forklaringer på, hvordan energien helt konkret udvirker disse forandringer. Sjul og Pettit nøjes med at give en antydning. Ved vores eksperimenter med kød opdagede vi, at kødet ikke går i forrådnelse, men hurtigt mister sin fugtighed og bliver inaktivt, hvad bakterier angår. Efter 3 ugers ophold i en pyramide vil kød tabe mere end 66% af sin vægt, men det vil ikke blive fordærvet. Sammenlign dette med den udbredte brug af ultraviolet lys til at dræbe skadelige bakterier og modvirke dannelse af andre bakterier. Meget vel, vi sammenligner. Ultraviolet lys er ikke blot farligt for bakterier, men for alle levende organismer, det er dræbende i større doser og har selv i mindre kvanta en ødelæggende virkning på DNA. Endvidere hæmmer ultraviolet lys fotosyntesen. Og det stemmer dårligt overens med påstanden om, at planter vokser hurtigere under en pyramide. Pyramideenergi kan næppe have noget at gøre med ultraviolet lys. Sjul og Pettit har ret i, at bakterier spiller en væsentlig rolle ved nedbrydning af kød og andre madvarer. Bakterier er som bekendt encellede organismer. Hvordan kan pyramideenergien dræbe bakterier uden samtidig at beskadige andre levende celler i for eksempel planter og mennesker? Spørgsmålet kompliceres yderligere ved, at de to amerikanere hævder at have omdannet mælk til yoghurt under en pyramide. Denne proces afhænger netop bag mælkesyrebakterier. Ifølge Sjul og Pettit skulle energien altså være så heldigt indrettet, at den dræber de skadelige bakterier og lader de nyttige fungere uantastet. Det er ikke dårligt, men heller ikke helt let at begribe. Nedbrydningsprocessen standser ikke, fordi samtlige bakterier i et stykke organisk materiale afgår ved døden, den beror også på faktorer som iltning og enzymaktivitet. Hvordan modvirker energien disse ting? Det fortæller Sjul og Pettit intet om. De rapporterer derimod, at der ikke vil danne sig mug på madvarer under en pyramide, og straks dukker et nyt paradoks op. Mug er en svamp, et mikroskopisk men alligevel ganske respektabelt medlem af planteriget. Hvordan kan det være, at mug i modsætning til større planter ikke vil trives under en pyramide? Det giver pyramideforskerne heller ikke noget svar på. Else Kaufmann forklarer mumificeringsprocessen ved at sammenknytte dens 2 aspekter, udtørringer og standsning af forrådnelse. Hun mener ligesom alle andre pyramideforskere, at der udtræder vand af et stykke kød, som mumificeres. Men jeg tror ikke, at det er vand med formlen H2O eller H. Da kødet ikke rådner, må det være blevet desinficeret på en eller anden måde. Jeg har tænkt mig, at der måske dannede sprint over ilte, H2O2 i første omgang, og dette virker jo desinficerende. En original forklaring, men desværre fuldstændig uholdbar. Alt organisk væv indeholder et enzym kaldet katalase, som spalter brint over ilte i vand og ilt, og dette enzym er forrygende effektivt. Et enkelt molekyle katalase kan ved fryseplinktet omsætte op til 42.000 molekyler brint over ilte i sekundet. Enzymers reaktionshastighed øges, når temperaturen stiger. Det er med andre ord utænkeligt, at der skulle optræde brint over ilte i et stykke kød, som befinder sig ved stuetemperatur. Der synes at være flere spørgsmål end svar at hente i disse teorier om, hvordan energien påvirker madvarer. Men forklaringerne kommer i anden række, det vigtigste er beviserne. Hvad siger eksperimenterne på dette område? Set fra et videnskabeligt standpunkt er påstandene om, at vin og kaffe smager bedre efter en pyramidebehandling, ikke særlig interessante, idet resultaterne her ofte vil afhænge af personlig smag og selvsuggestion. Det er noget lettere at afgøre, om pyramidetørrede blomster holder farven bedre end blomster tørret på anden vis. Mumificering af madvarer er i endnu højere grad tilgængelig for objektiv kontrol. Her kan man sammenligne vægttabet hos identiske forsøgsemner, og også de resultater, som ikke lader sig udtrykke i tal, vil i mange tilfælde kunne konstateres af uafhængige observatører. Der vil sjældent være meget uenighed om, hvorvidt et æg er tørret ind eller gået i forrådnelse. Forsøg med let fordærvelige madvarer er derfor at foretrække i bevisførelsen, og desuden er der et par grundlæggende krav, som må opfyldes, hvis resultaterne skal have videnskabelig værdi. Der skal opstilles kontrolforsøg. De påviste effekter må kunne gentages under de samme betingelser. Resultaterne skal konstateres af uafhængige kontrollanter og så vidt muligt beskrives i kvantitative udsagn. Et blik ud over pyramidelitteraturen afslører, at disse kriterier kun er blevet tilnærmelsesvis opfyldt og kun ved en enkelt lejlighed. Det skete i 1972, da et forskerhold fra Toronto Society for Psychical Research gennemførte en serie forsøg omkring de to mest omtalte egenskaber ved pyramiden, dens evne til at genskærpe barberblade og mumificere organisk materiale. Ved de sidstnævnte forsøg opstillede fire deltagere hver for sig en række eksperimenter i deres hjem eller kontorer, idet de fulgte de samme, på forhånd aftalte fremgangsmåder. Her ville endnu fire uafhængige kontrollanter have været på sin plads, hvis vi skulle have fuldstændig vished for, at de fastlagte procedurer blev fulgt til punkt og prikke. Alligevel ligger der en betydelig grad af sikkerhed i den omstændighed, at hvert eksperiment blev udført fire gange af forskellige personer, og resultaterne har derfor krav på opmærksomhed. Hver forsøgsdeltager anvendte en hjemmelavet kartonpyramide med samme proportioner som Keops-pyramiden, en kommercielt fremstillet pyramide samt forskellige kartonbeholdere, terninger, kegler, parallelle bibeder og trekantede prismer, der alle havde samme rumfang som pyramiderne. Der blev gennemført forsøg med hamburgerkød, kartofler, bønnespirer, bananer, æbler, lever og knoglemarv. En prøve af materialet blev anbragt i en pyramide og en kontrolprøve af tilsvarende størrelse i en af den andre beholdere. Pyramiderne blev orienteret mod geografisk nord. Hvert forsøg varede 2 uger og blev gentaget med forsøgsemnet anbragt i forskellige højder i pyramiden. En tredjedel oppe, halvvejs oppe, 3/4 oppe eller liggende i et hjørne på pyramidens bund. Man gennemførte også i fællesskab 2 eksperimenter med afskårne blomster. 4 friske roser blev anbragt i henholdsvis 2 pyramider, i en terning med tilsvarende rumfang og i fri luft. I dette tilfælde var pyramiderne og terningen orienteret mod den magnetiske nordpol. Ved det næste forsøg, hvor 3 krysantemer lå i en pyramide, i en terning og i fri luft, var beholderne atter orienteret mod geografisk nord. Begge forsøg var af en uges varighed. Samtlige forsøg gav enslydende resultat. Der kunne ikke konstateres nogen forskel mellem materialet i pyramiderne og materialet i de forskellige kontrolbeholdere. Ved forsøgene med roser og krysantemer sporedes en vis forskel mellem blomsterne, der havde ligget i fri luft, og de øvrige, men blomsterne under pyramiderne og terningerne var i nøjagtig samme forfatning ved eksperimentets udgang. Forsøgslederen Allan Alter drog en afbalanceret slutning ud fra disse resultater. Det kunne ikke udelukkes, sagde han, at der på grund af særlige geomagnetiske forhold ved Giza fandtes en ukendt kraft i Keops-pyramiden. Men pyramideforskernes påstand om, at hvem som helst kunne frembringe denne kraft i sit eget hjem, var modbevist af holdets undersøgelser. Hvad sagde pyramideforskerne nu til dette? Deres hobbyvidenskab var endnu kun i sin vorden, og her blev der rettet et knusende slag mod den. Hvis de skulle fortsætte efter samme retningslinjer som den etablerede videnskab, havde de kun to valgmuligheder. Enten måtte de betragte sagen som afsluttet og smide deres pyramider ud, eller også måtte de opstille forsøg med endnu strengere kontrol i håb om, at disse ville give positivt resultat. Pyramideforskerne gjorde ingen af delene. De nøjedes med at ryste på hovedet og protestere i barnlig vantro. Iris Aaen, som var sekretær for Toronto-holdet, fortæller, vores resultater blev offentligt gjort, og nogle af reaktionerne var højst uventede. Folk skrev til os, at de var forbavsede over, at vi ikke kunne få pyramiderne til at virke, havde vi fundet ud af, hvad vi havde gjort forkert i vores forsøg. En skolelærer, vi kendte, havde oplevet tilsvarende reaktioner, da han satte sin klasse til at eksperimentere med pyramider. Elevernes reaktion var ikke, hvor interessant det ser ud, som om vi har modbevist teorien, men derimod, hvad har vi gjort forkert? Vi kan ikke få den til at virke. Vi modtog en hel del henvendelser, der argumenterede til fordel for den magnetiske nordpol, og lige så mange, der fremhævede den geografiske. Begge parter påpegede også, at blot den ringeste afvigelse ville ødelægge resultaterne, hvilket nok kan undre, eftersom de hver for sig hævdede at opnå ufejlbarlige resultater. Det, vi her får fremvist, er måske den væsentligste årsag til, at pyramideforskerne har kunnet bevare deres energi og gode humør i så lang tid. De nægter at tage negative beviser for pålydende. Knap 100 år tidligere havde Petris opmåling af Keops-pyramiden revet grundlaget væk under pyramidemystikernes spekulationer, men de fortsatte som om intet var hent. Deres bevægelse havde endnu sin egentlige blomstringstid til gode. Nu gentog historien sig, forsøgene, men i realiteten fik disse forsøg så godt som ingen indflydelse på udviklingen. Snart var de bedre kendsgerninger skjult under en tyk bunke rapporter om mumificeringsforsøg med positivt udfald, og pyramideforskerne så stort på, at ingen af disse var så omhyggeligt kontrolleret som forsøgene i Toronto. Et eksempel blandt 100 andre lever os af Johan Andy Mattia, som har fået tildelt et kapitel i Tutt og Nielsens bog til at fortælle om sine erfaringer. Hun indleder sin beretning med følgende mindeværdige ord: da jeg for omkring 4 år siden fik mine første pyramider fra Tutt Pyramidkompagni i New York City, søgte jeg at forholde mig så videnskabeligt som muligt under mine eksperimenter. Jeg indledte med at placere en gul rose i midten af en lille papyramide på en æske fra en flaske Chanel No. 5. Med så videnskabelige forholdsregler må ens bestræbelser naturligvis krones med held, og Johan Andy Mattia kan da også rapportere, at den gule rose samt en anden, som ligeledes blev placeret i en pyramide, bevarede duften og endog fik en mere intensiv farve. En trætig rose, som lå i fri luft, falmede derimod, mistede sin duft og tabte kronbladene ved mindste berøring. Den eneste kontrollant ved forsøget var Johan Andy Mattia selv. Hun fortæller, at alle tre roser tabte det samme i vægt, hvilket modsiger påstanden om, at pyramiden virker særligt dehydrerende, og hun glemmer at oplyse, hvor stort vægttabet var. Et eksperiment, der er så dårligt dokumenteret som dette, er fuldstændig værdiløst, men det kunne dog vinde lidt ved at blive gentaget med samme resultat. Johan Antimattia har ikke gentaget forsøget. Det er der imidlertid andre, der har, og nu kommer vi til et gennemgående og yderst alvorligt problem ved pyramideforskernes forsøg. Den påviste effekt kan ikke gentages under tilsvarende betingelser. I dette tilfælde modsiges Antimattia ikke blot af forskerholdet i Toronto, men også af svorne tilhængere af energien som Salas og Kano, der skriver, alle de blomster, vi har forsøgt med, har ændret udseende og er blegnet, også roser. Uanset hvor man vender sig hen i pyramidlitteraturen, vil man se dette mønster gentaget. En tilhænger opdager en interessant effekt i pyramiden, men da en anden tilhænger udfører samme eksperiment, udebliver effekten. Mumificeringsforsøg med negativt resultat indtager ikke nogen fremtrædende plads i pyramideforskernes bøger. De nævnes, men syner ikke er meget i det store udvalg af positive resultater, som ofte fremstilles i kurver og tabeller. Som en beskeden modvægt skal her omtales en enkelt forsøgsrække, som ikke har opnået videre udbredelse blandt pyramideforskerne, skønt den ellers er omhyggeligt udført. Det drejer sig om en serie eksperimenter med dehydrering af kartoffelstykker, som englænderen Bob Forrest foretog i 1976. Forrest anvendte fire beholdere udført i karton. Beholder A var en skalamodel af Keops-pyramiden med en grundlinje på 20 cm, B var en rektangulær kasse med det samme rumfang, og C var endnu en pyramide, men betydeligt spidsere end Keops-pyramiden. Et-ens grundlinje var 15 cm og sidehøjden 25 cm. Den fjerde beholder, D, var en kasse, hvis rumfang kun var en sjettedel af de andres. Der blev gennemført 10 forsøg, hvor tre små glasskåle med et stykke kartoffel blev placeret i hver sin beholder. Gennem alle 10 forsøg stod en skål i beholder A i en tredjedel af pyramidens højde. B, den største af kasserne, blev også anvendt ved samtlige forsøg, men her blev skålen anbragt i varierende højde. Den tredje skål blev i de første fire eksperimenter anbragt i beholder C, den spidse pyramide, og i de sidste seks i D, den lille kasse. Ved de første seks eksperimenter var alle beholdere orienteret mod den magnetiske nordpol. I de efterfølgende fire forblev A korrekt orienteret, mens B og D blev stillet 20-30 grader skævt. Denne forsøgsopstilling gjorde det muligt efter tur at afprøve de forskellige faktorer, som hævdes at have betydning for en perfekt mumificering. De forskellige forsøger og deres resultater er gengivet i tabel 3c under punktum DS's, at det ikke gjorde nogen som helst forskel, om kartoffelstykket var anbragt i kongekammerposition i en omhyggeligt orienteret skalamodel af Keops-pyramiden, eller om det lå et tilfældigt sted i en tilfældig beholder, som ikke var orienteret mod nord. Den eneste lære, som kan uddrages af disse tal, er, at jo mindre prøvens oprindelige vægt er, desto større vil det procentvise vægttab ved dehydrering være. Forrest har gennem en senere række forsøg fået bekræftet, at dette faktisk er tilfældet. Det er der heller ikke noget mærkeligt i, eftersom den overflade, hvorfra der kan foregå fordampning, er forholdsvis større hos et lille legeme end hos et stort. Da forsøgene ikke er overvåget af andre end Forrest selv, kan de ikke gælde for bevismateriale i videnskabelig forstand. Men dårlige er de ikke. Resultaterne er fremlagt i kvantitative udsagn, og man ser det for pyramideforsøg temmelig sjældne, at et af eksperimenterne er gentaget 2 gange og et andet hele 3 gange. Set i forhold til det niveau, som pyramideforskningen i øvrigt befinder sig på, står forrests resultater som et betydningsfuldt modstykke til rapporterne om vellykket mumificering. Og de er ikke det eneste negative vidnesbyrd.